Gospod Martin Pandl, lahko poveste kakšen primer doživljaj, ko ste zahtevali, da naprimer kakšen uradnik z vami govori slovensko?
Kaj doživljaj bi sigurno bilo več, mora čisto na kratko enega. Ustavil me je policist blizu Dovole vasi, v Goslene vasi in pač hotel imeti papire in tako naprej. In jaz sem rekel, jaz sem pripadnik Slovenske narodne skupnosti na Koroškem in vas pozivam, da v smislu člena 7 avstrijske državne pogodbe uradujete tukaj z menoj v slovenščini. In ta gospod je bil nemško govoreči in je dejansko imel že tečaje, obiskoval tečaje v Celovcu slovenščine in je takrat pač torej zahteval pravzaprav v lepi slovenščini tiste, kar se je naučil in rekel, odprite prtljažnik, odprite to in to in to in to, tako da sem nekatere besede prvič slišal v pristni slovenščini, ker ravno kar se tehničnih stvari tiče pri nas kar precej nemških besed, ne. Tako da sem se kar sam malo učil za dolge luči, kratke luči, brisavc in tako naprej. In sem res vesel bil in sem mu čestital in se zahvalil in pozneje sva se, kot slučajno ne se, tudi enkrat srečala v eni gostilni in sem rekel, še enkrat ti rečem, torej moje čestitke, super, če bi vsi taki bili, je rekel, prvič imamo mi šolanja, na vsaki policijski postaji mora biti en, ki zna tudi slovensko, po dnevi in po noči in mi imamo tudi doklade, je rekel. In vaša naloga je, in mi vas prosimo, kot nemško govoreči, jaz vas prosim, je rekel, govorite in zahtevate v slovenščini, drugač bomo teh 260 evrov na mesec zgubili, tega pa nočemo. Torej, kako zanimivo je to, da če znaš oba jezika, tudi profitiraš v tem, da se uraduje tudi v slovenščini. In kar je pa mora tudi zanimivo s tem v zvezi povedati, sam vodim delovno skupino slovenščina na uradih in vedno več se naših ljudi tu poslužuje slovenskega jezika. In en efekt je tudi tale, da potem skušajo ali zaid na okrajnih glavarstvih ali kih drugod v večji meri tudi dati takim Slovencem, bi rekel, ali pa ki vladajo slovenski jezik tudi službo. To je tako en dodatek, ki mislim, da je za nas koroške Slovence zelo meroden in potreben in da bi dejansko zelo, zelo pomembno bilo, da bi se v večji meri torej poslužili torej slovenskega uradnega jezika. Vedno je težava začeti, ko pa je vse to dognano, ko dobiš, kaj pa jaz vem, kakšne odloke, da te bo zaprli in tako naprej. To je vedno ista schema, bi rekel, ampak potem dokončno je tako, da morajo to dati, ker je po zakonu to tudi določeno in da bi nikdar ne pri ustavnem sodišču ne uspeli, če bi tega ne dali. Torej, oziroma bi vedno koroški Slovenci uspeli in ko je to enkrat mimo, potem pa teče to brezhibno. Imamo več takih primerov tudi pozitivnih.
Zanimivo, torej bova tale najin pogovor zaključila nasmejana, dobre volje, polna optimizma, kljub težkim temam, ki ste jih osvetlili in predstavili.
Ja, tako je, ampak jaz mislim, da bodočnost govori za nas in da s tem, da je Slovenija postala samostojna država, smo že veliko, veliko profitirali. S tem, da ni več meje, to moramo šele nekako spraviti v naše glave, tu imamo še vsi težave, ker smo še tak navajeni, ampak tu se je res veliko spremenilo v pozitivno in na vse zadnje je slovenski jezik evropski jezik, tako kot vsak drug, tako kot angleščina in tako kot nemščina in ljudje vedno bolj opazijo, to vidimo tudi v domu posvete v Tinjah pri teh jezikovnih tečajih, vedno več ljudi pride na tečaje slovenščine, ker je pač boleče, da moramo vedno spet slišati to opasko, bi rekel, strani sinov in hčera. Moji starši pa me nisi naučili. Oba sta znala, oba še danes govorita, oba preklinjata v slovenščini, ampak nas pa niso naučili in se nas prikrajšali za en dodaten, bogat evropski jezik. Ampak to je seveda tudi ob enem šansa in da se ljudje učijo, je pa tudi zdaj res gospodarska potreba. lahko zaključiva, bi rekel, res tem optimizmom, da se bo situacija, vzdušje znatno zboljšalo. Ko sem jaz začel delati v Tinjah, je tako bilo, da oben ni smel prestopiti praga tega slovenskega doma. V slovenski dom se ne gre, če bomo kjer ga videli, ga bomo izobčili iz vaške skupnosti. Danes pa prihajajo celo na tečaje slovenščine in kar je zanimivo, pri nas imamo tudi nastavljene ljudi ali pa uslužbence iz Bosne, ko so prišli za časa vojne semke in so tukaj dobili službo v našem domu in prav mati Bosanka je kot prva prijavila otroka k slovenskemu pouku. Je bil zelo, zelo huda, napeta situacija, ampak ko je to prestala, bi rekel, enih par mesecev, pol leta, naslednjo leto je bilo 7 otrok prijavljenih k slovenskem pouku in zdaj v tem letu sem slišal, da je po nekaterih razredih torej celo čez polovica. Torej, kaj lahko nastane, če en spreten in če vztraja, potem ta dejansko vzdušje spremeni v bolje.
In tako je tudi prav, gospod Martin Pandl, najlepša hvala za tale pogovor in vse dobro tudi v prihodnje.
Hvala lepa, da ste prišli in se zanimate, bi rekel, za naše teme in upam, da bomo še kdaj videli in morda tudi torej pri kakšni prireditvi sami in da boste o tej prireditvi tudi poročali. Hvala lepa.